Tas ir pirmkārt šis koalīcijas vājums. Tas ir pirmkārt. Un, protams, tas ir mēģinājums arī, jāsaka, no vienas noteiktas politiskas partijas, tomēr tātad savā politiskā kontrolē pārņemt sabiedriskos medijas. Un labā ziņa šeit ir vienīgi tā, ka apakškomisijā būs līdzsvarota politiskā pārstāvniecība, un tā ir vienīgā cerība, ka tiešām mēs nonāksim tomēr pie likuma grozījumu izstrādes, ka mēs virzīsimies uz priekšu un arī, ka šis projekts galā nonāks valdībā. Jo tagad ir pilnīgi skaidrs, ka pusgads ir noteikti zaudēts, komisija sāks darbu neātrāk kā augusta beigās, te vēl ir jāformulē savu uzdevumu, jākonstatējas un arī galā jānosaka savus darbības termiņš. Tas, kas pašlaik ir izskanējis, tas vairāk izskatās pēc skata atpakaļ, un tas ir jāsaka tiešām noziedzīgi pret sabiedrisko mediju attīstību un arī pret nacionālām interesēm, es gribētu teikt. Ja, un es ceru, ka komisija ar savu darbību pierādīs, ka tā tas nav, bet pašlaik tas spriedums ir tāds.